уңған егет. Бір фақир егет бұла. Мұның екі яқ көршісі бік байлар екен. Бұл фақир егет өзінің ярлылығына бік уфтана. Мен байлар шекілі болсам, бәлір едім нешлерге дей. Бұл егетке қаршы әйтә бір қылтым бай.
Шылай да бай болсаң нешлер едің?
Дей. Бұл әйтә, шылар ем мен. Бу егетнең уфтанганлыгына каршы бу кылтым бай нишләр икән дип кызык өчен моңар 100 тәңкә акча биреп тора.
Баягач кайтарырсың.
Ди. Бу 100 тәңкә акчага фәкыйр егет байдан бер искерт салам ала. Саламны ут төртеп яндыра бу. Саламны яндыра да бу, мин сиңа әйтим, зур каплар хәзерләп қапларға күліні тұтыра. Күліні тұтыра да бұ, мен сен айтым бір дингіз атауына алып кетті ат яллап. Ат яллап алып кетті де бұ мұны. Алып кетті де бұ мұны, бір жил оңайына барып тоқтады. Жил бік ғайрәтлі шыққаш, күліні үшіра башлады егет. Күліні бік көп үшіртті бұ. Шул яқта пәрилер шәһәрі болған екен. Пәри шәһәрендә торырга һич урын калмады. Моңа чыгалар пәриләр.
Һин егет, ни алсаң да ал, тик бу эшеңне туктат. Безнең шәһәрдә торырга һич урын калмады, диләр.
Фәкыйр егет әйтә, мин туктатырмын шул вакытта, ди. Сез миңа 200 кирпеш суғып берсәгіз дей. Мұның 100-ін ғади кирпеш етіп суғарсыз дей. 100-ін дүниада нинди асыл ташлар бар, шуннан суғарсыз дей. Шуны мен көрсәткән урынға илтіп үйәрсіз дей. Мен шул вақытта туқтатырмын дей. Кирпешні пәрілер егет құшқан жерге кетіріп үйәләр. Ғадилерін үске, қиммәтлілерін асқа үйәләр. Байлар һәр берсе сату итеп кайталар. Кайсы мәкәрҗәдән, кайсы моннан, кайсы тегеннән сату итеп кайта. Бу байлар сөйләшәләр. Кайсысы фәлән мең, кайсысы фәлән миллион файда иттек дип мактанышалар булар. Шуларга каршы бу егет сөйли хәзер. Мин ди юк кына товар алып бардым, әллә ни хәтле файда иттем, ди. Маңар берсе әйтә.
Сенің табарың қайдасың?
Дей. Бұ егіт әйті. Міне, менім табарым шушы, дей. 200 кирпеш, дей. Мұнан барысы да бұт шабап күләләр. Бір бай әйті мұңарға.
Мен сенің бұ кирпешіңді дингізге тумырам, дей.
Бұ фақир әйті. Түлерге хәлін жетерлік болса, тумырырсың, дей. Бу бай фәкыйр егетне мыскыллый башлый инде.
Синең бу кирпешеңә минем бу мажниктагы акчам да бетми, ди.
Бу бай кирпешләрне тумыра да башлый. Бу хәзер мин сиңа айтим 100 кирпешне тумырды. 100дә беренче кирпешне ыргыта башлаган иде, егет әйтте. Җитте бай, түләш ушыны, ди. Байлар жиылышып кирпешне сындырып карадылар. Байның бөтен малы шушы бер кирпешне түләрлек тә түгел. Фәкыйр егет теге байның бөтен малын алып кайтып, кирпешне дә алып кайтып, үзенең уңганлыгы белән күршедәге байлардан да бай булып китте, ди.